Qalampirdan gapiramiz. Azovsta zavodi hududi butunlay rus qo'shinlari nazoratiga o'tdi. Bu haqda Rossiya mudofaa vazirligi bayonot berdi. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, o'tgan kun davomida zavodda bo'lgan 531 kishidan iborat so'nggi guruh taslim bo'lgan. So'nggi bir necha kun ichida jami 2439 kishi qurolini tashlagan. Rossiya mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, boshqarma boshlig'i Sergey Shoygu Rossiya prezidenti Vladimir Putinga zavodning to'liq ozod qilingani haqida allaqachon ma'lum qilgan. Idora shuningdek, Azov qo'mondoni ko'plab vahshiyliklari uchun mahalliy aholi tomonidan hujumga uchramasligi uchun maxsus zirhli mashinada zavoddan olib chiqilganini qo'shimcha qilgan. Azovstal zavodida nazoratni ushlab turgan Ukrain harbiylari 16 may kuni taslim bo'lishni boshladi. O'sha vaqtga qadar 1.5 oydan ko'proq vaqt davomida zavod Mariupoldagi rus qo'shinlariga qarshilik ko'rsatadigan yagona obyekt bo'lib turdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.